Իրանի իսլամական հանրապետությանը հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում։ Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի iranradio.ir/hyk-ի set-top box-ի բջային հավելվածի iransat-5-26-i և am8-4w արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ձայնի ծառայությունն է ուղիղ եթերում ողջանում ձեզ ցանկանում առողջություն խաղաղություն։ Եվ սկսում եմ մեկ ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Մեզ մոտ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականիս մայիսի 14-ն է, Իրանում 1404 թիվն է, օրդիբեշտամսի 24-ը։ Ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում չորեքշաբթի երեկոյան ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկը։ Ծրագիրը կսկսենք նախ ռադիո Գովազդով, ժամը 20-ին ուղիղ եթերում կհաղորդենք լուրեր, հեռատվության բաժնում կլսենք մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը, այնուհետև ձեզ կներկայացնենք քաղաքական հոդվածը։ Գրքի հմայքը թեմայով հաղորդումը կշարունակի ռադիո եթերը, իսկ Պաղեստինի մասին խոսող հաղորդումը կեզրափակի մեր աշխատանքը։ Բարեկամներ, շուրջ մեկ ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Իսկ այժմ Թեհրանի ռադիոյեթերում Ղուրան է թակասոր Սուրայի բոլոր այաները։
كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم ترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم
صدق الله العلي العظيم
Սուրա թակասոր, հանուն ողորմած եւ բարեկութ Աստծո, հարաճուն ունեցածքի պահանջը եւ փարասիրությունը ձեզանչափ զբաղեցրել է եւ Աստծո նկատմամբ ամփույթ է դարձրել։ Այն աստիճան, որ գնացիք գերեզմաններին այցելության եւ ձեր մերձավորների գերեզմանները հաշվելով հպարտացաք նրանցով։ Այդպես չէ, ինչպես ենթադրում եք, այո, շուտով կիմանաք։ Դարձյալ այդպես չէ, ինչպես դուք եք ենթադրում, շուտով կիմանաք։ Այդպես չէ, ինչպես դուք եք կարծում, եթե դուք հաստատապես հավատայիք հանդերձյալին, հարաճուն ունեցածքի պահանջը ձեզ Աստծո նկատմամբ անփույթ չէր դարձնի։ Դուք անպայման կտեսնեք դժողքը, հետո այնտեղ մտնելով հաստատապես ականատես կլինես, հետո այդ օրը բոլորդ այն բարիքների համար, որ ունեցել եք, կհարցաքմվեք։
Հարգարժան բարեկամներ, եթերում է Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ձայնի ծառայությունը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության ու բարեկամության պատգամաբեր։
Իրանի եւ աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաեւ գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել Հայրեն ռադիոժամի կայքի միջոցով.
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Elpost,
Armenian Radio, Shanik ws@irib.ir,
Հեռախոս,
Հեռախոս 22 01 37 61
Հրաննա խոսում ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղեղ եթերում լուրերի թողարկումն է։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախամառոտ։ Իրանի արտգործնախարարի պատասխանը Դոնալդ Թրամփի հակաիրանական արտահայտություններին սպառնալիքի տեղը փոխվելով մենք ականատես եղանք բացարձակ խաբեության, ասել է առաջին։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում թեժ վեճ ու ծեսգրտուք է տեղի ունեցել։ Հայաստանում Իրանի դեսպանը եւ Մհեր Գրիգորյանը քննարկել են երկկողմ հարաբերությունները։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ներկայությունը Պարսի ծոցի կղզիներում, Իրանը մուտք է գործում ծովային զսպման նոր փուլ։ Իրանը ընդգծում է արդար համաձայնությունը եւ պատժամիջոցների վերացման անհրաժեշտությունը։ Միացյալ Նահանգների հետ բանակցությունները շարունակվում են, բայց զգուշությամբ։ Պարսի ծոցի երեք երկրներ, Թրամփի այցի նպատակները։ Եմենը կրկին հրթիրակոծել է Բեն Գուրիոն օթանավակայանը, այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Լսեք լուրեր ամբողջությամբ առաջ կարոպեների ընթացքում։ Երեկ երեկոյան Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի Սաուդյան Արաբիայում Իրանի վերաբերյալ առած հայտարարության մասին հարցինի պատասխան Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ասել է. Ես երեկ երեկոյան լսեցի Միացյալ Նահանգների նախագահի արտահայտությունները, ցավոք նա խաբեական տեսակետ հայտնեց։ Պաստուդեի հաղորդմամբ Սեյդ Աբաս Արաղջին չորեքշաբթի օրը հավելել է, այնինչ նա հայտարարել է առաջընթացի և բարգավաճման ուղին վայելելու տարածաշրջանի երկրների ցանկության մասին, իրականում նույն ուղին է, որն Իրանի ժողովուրդն ընտրել է իր հեղափոխությամբ և անցել է այդ ուղին անկախ, ժողովրդավարական, ազատ, բարգավաճ և զարգացած երկիր ունենալու համար։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հավելել է. Հենց Ամերիկան է, որ վերջին 40 տարիների ընթացքում պատժամիջոցների միջոցով խոչընդոտել է Իրանի ժողովրդի առաջընթացը իր ճնշումներով, ռազմական և ոչ ռազմական սպառնալիքներով։ Տնտեսական խնդիրների պատասխանատուն Ամերիկան է և Իրանի ժողովրդին պարտադրած նրա իմպերիալիստական քաղաքականությունը պահանջելով ոչ անկախ և իրեն ենթակա համակարգ, ինչը բնականաբար հակասում է Իրանի ժողովրդի արժանապատվությանը։ Իրանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը նշելով, որ Թրամփն այժմ կրկին շեշտում և հաստատում է առավելագույն ճնշման քաղաքականությունն, ասել է. Միացյալ Նահանգների նախագահը անտեսել է Իսրայելի ռեժիմի բոլոր հանցագործությունները տարածաշրջանում և ձգտում է Իրանին ներկայացնել որպես սպառնալիք։ Սա նշանակում է բացարձակ խաբեություն և սպառնալիքների տեղը փոխել։ Մեզ համար ցանկալի է, որ տարածաշրջանային փոխմբռնում ձևավորվի Միացյալ Նահանգների հետ բանակցությունների վերաբերյալ։ Սաուդյան Արաբիա և Կատար կատարած իր վերջին այցի ընթացքում քննարկված թեմաների վերաբերյալ հարցինի պատասխան Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ասել է. Մենք տարածաշրջանի երկրներին, այդ թվում Սաուդյան Արաբիային, Կատարին, Արաբական Միացյալ Էմիրություններին եւ այլ երկրներին, ներառյալ եվրոպացիներին եւ միջազգային մակարդակով մեր բարեկամներին, կտեղեկացնենք Իրանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև անուղղակի բանակցությունների գործընթացի մասին։ Մեզ համար ցանկալի է, որ բանակցությունների այս փուլի եւ ցանկացած հնարավոր համաձայնագրի վերաբերյալ տարածաշրջանային փոխհմբռնում ձևավորվի, որպեսզի այս տարածաշրջանային փոխհմբռնման շրջանակներում մենք ականատես լինենք տարածաշրջանային կայունության և անվտանգության աճի և իհարկե Իրանի ու տարածաշրջանի երկրների միջև տարածաշրջանային փոխհմբռնման խորացման առանց արտաքին միջամտության։ Առաջին պատասխանելով Իրանի ու Եվրոպայի միջև երկխոսության գործընթացի վերաբերյալ հարցին ասել է. Այս երկխոսության նոր փուլը փոխարդ գործնախարարների մակարդակով կկայանա Ստամբուլում օրփատ մայիսի 16-ին։
Ազգային ժողովում կրքերը թեժացան Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լևոն Քոչարյանի ելույթից և այդ ելույթին ազգային ժողովի փոխխոսնակ Հակոբ Արշակյանի պատասխանից հետո։ Պատգամավորների միջև վեճ և ծեծ կրտուկ սկսվեց։ Լևոն Քոչարյանը մասնավորապես իր ելույթում արձագանքելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությանը, թե ուր գնում են հանդիպման մարդիկ, ասում են ինչու միջև հիմա Քոչարյանը կալանավորված չէ ասած, բա որ մենք որ գնում ենք մարդկանց այդ հանդիպման, գիտեք թե ինչ են ասում, ասում են ինչու են մինչև հիմա այդ այն հայրենիք դավաճանները իշխանությանը անդրադարձավ Նիկոլ Փաշինյանի նախորդ շաբաթ կառավարության հետ հարցուպատասխանի ժամանակ նյարդային իստերիկ շարժումներին և սպառնալիքներին։ Դրանից հետո իրարանցումը սկսվեց և պատգամավորները ծեծ կրտուկ սկսեցին։ Ամբիոնի մոտ գտնվող Արշակյանին չէր հաջողվում պատգամավորներին հանդարտեցնել։ Պատգամավորների հանդարտվելուց հետո Արշակյանը շարունակեց իր ելույթը։
Հարգարժան բարեկամներիս, կայժում լսենք մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը։
Խորհրդարանում 3 գրեթե ամբողջ օրվա ընթացքում իշխանությունը ընդդիմությանն էր մեղադրում, կոռուպցիայի մեջ ընդդիմությունն էլ հակադարձում էր։ Բացի կոռուպցիայի մասին մեղադրանքներից անցած 7 տարիների ընթացքում Փաշինյանի իշխանությունն այդպես էլ ոչ մի հաջողություն չարձանագրեց։ Փոխադարձ մեղադրանքների հերթական առիթը հակակոռուպցիոն կոմիտեի ղեկավարի 2024 թվականի զեկույցն էր։ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյան։
Դուք եք գեներացնում, Ռոբերտ Քոչարյանը 4 միլիարդ դոլարի կարողություն ունի։ Հիմա հանրությանը պատասխանեք, ուր է 4 միլիարդը։ Ուր է։ Օդում է, թե չկա։
Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյան։
Այդ 4 միլիարդ դոլարի լուրը տարածվել է Սերժ Սարգսյանի իշխանության օրոք։
Իսկ Հայաստան խմբակցության դաշնակցական պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը հայտարարեց.
Թուրքերը մինչև հիմա ջերմուկում են, շուռնուխում են, իդեպ Արցախը բռնազավթված եւ հաթափված է։ Մի հաջողություն ասեք, որի մասին կարող եք բարձրաձայնել։ Չկա այդ ամեն ինչը։ Եվ դրա համար սկսում է այս ամեն ինչը։ Բոլորը թալանչի են, բոլորը հանցագործ են, բոլորը էս են, բոլորը են են։ Դուք 7 տարի լինելով իշխանություն, ձեր էությամբ մնացել եք դեստրուկտիվ ապակառուցողական հայհոյող ընդդիմություն։
Իշխանականների և ընդդիմադիրների միմյանց ուղված մեղադրանքներից հետո ընդամենը 2 ամիս առաջ նշանակված հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ շտապես վստահեցնել իր համար նախկիններ ու ներկաներ չկան, բայց եթե շեշտեց ընդդիմադիրների պնդումները բավարար չեն ասելու, որ կա կոռուպցիոն հանցանք։
Աշխատանքային առաջխաղացումը, գնումների թափանցիկությունը, 71 ամյա քաղաքացուն վարկ տրամադրելը, սրանք ինքնին բավարար չեն, որ մենք քերաիրավական իմաստով ասենք, որ ունենք կոռուպցիոն հանցանքի վերաբերյալ դեպք։
Հակակոռուպցիոն կոմիտեի ղեկավարն ընդդիմադիր պատգամավորներին հորդորեց կոռուպցիոն հանցագործությունների մասին տվյալներ ունենալու դեպքում գրավոր հաղորդում ներկայացնել։
Ես ձեր աչքերի մեջ նայելով ասում եմ, որ այդ դեպքերից յուրաքանչյուրով իրականացվի համակոմանի և օբյեկտիվ նախաքննություն։
Սրանից ավելին Նահապետյանն ասաց, խոստանալ չի կարող։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան Մեհդի Սոփանիին։ Զրուցակիցները քննարկել են Իրան-Հայաստան երկկողմ հարաբերությունների օրակարգում ընդգրկված առանցքային հարցերը, անդրադարձել համագործակցությանը էներգետիկ և առևտրատնտեսական ոլորտներում, մտկեր են փոխանակվել նաև տարածաշրջանային զարգացումների շուրջ։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի շտաբի պետ գեներալ-մայոր Մուհամմադ Բաղերի հրամանով Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմածովային ուժերը սկսել են կանխարգելիչ պաշտպանության և ակտիվ զսպման նոր գլուխ Պարսի ծոցում Նազ-Աթի ռազմավարական կղզիների շուրջ օպերատիվ գործողության անցկացմամբ։ Տասնիմ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ մեծ թոմբ, փոքր թոմբ և Աբու Մուսա կղզիները դարձել են առաջադեպ ռազմածովային բազաներ։ Այս կղզիներում տեղակայված զինված ուժերն ունեն ոչ միայն թշնամուն նավերն իրական ժամանակում վերահսկելու և կասեցնելու հնարավորություն, այլև պատրաստ են արագ և վճռական արձագանքել ցանկացած սպառնալիքի, ռադարային համակարգերի, ապամերձ պաշտպանության և արագընթաց նավերի միջոցով։ Նոր պայմաններում տարածաշրջանային և արտաքին թշնամիների կողմից թույլ տրված ցանկացած սխալ հաշվարկ կհանդիպի Իրանի կողմից արագ և ջախջախիչ արձագանքի։
Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև Օմանի միջնորդությամբ անուղակի բանակցությունները շարունակվելով Իրանի Իսլամական խորհրդարանի պատգամավորները հայտարարություն են տարածել, որում ընդգծել են խաղաղ միջուկային գործնեության վերաբերյալ արդար համաձայնության հասնելու և պատժամիջոցների լիակատար վերացման անհրաժեշտությունը։ Խորհրդարանի ղեկավար կազմի անդամ Ահմադ Նադերին ընթերցելով հայտարարությունը նշել է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը արդարացի մոտեցում ցուցաբերելով կրկին ամերիկյան կողմին երկխոսության հնարավորություն է տվել, սակայն Միացյալ Նահանգների կողմից պայմանագրերի խախտման և թշնամական վարքագծի, այդ թվում բնիկ ժողովուրդների սպանության դեպքերը և ռասայական խտրականության դրսևորումները ցույց են տալիս, որ մենք պետք է աշտանապարհին լիակատար զգոնությամբ առաջ շարժվենք։ Միաժամանակ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Էսմայել Բաղային անդրադառնալով բանակցային գործընթացը փակուղում հայտնվելու մասին որոշ ենթադրություններին ընդգծել է, որ նման վերելքներն ու վայրեջքները բնական են ցանկացած բանակցություններում, հատկապես երկու երկրի միջև, որոնք երկարատև անվստահության պատմություն ունեն։ Այն փաստը, որ այս բանակցությունները վարվում են և կողմերը շեշտը դնում են դրան շարունակման վրա, ցույց է տալիս, որ երկխոսության ճանապարհը դեռևս բաց է, թեև պահանջվում է կրկնակի զգուշություն, ասել է Բաղային։
Իսրայելական լրատվամիջոցները հաղորդել են, որ Եմենը կրկին հրթիրակոծել է Բեն Գուրիոն օդանավակայանը, ինչից հետո բոլոր թռիչքները չեղարկվել են։ Թրամփի Սաուդյան Արաբիա կատարած այցի ընթացքում սա Եմենի կողմից օկուպացված տարածքների հրթիրակոծման երրորդ դեպքն է։
Մայիսի 13-ին մեկնարկել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի երրորդ այցը Սաուդյան Արաբիա, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ և Կատար։ Ինչպես առաջին նախագահական ժամկետի ընթացքում, այս անգամ ևս առաջին ուղղությունը Սաուդյան Արաբիան է։ Սպիտակ տունը հայտնել է, որ այցի նպատակն է ամրապնդել տնտեսական և անվտանգության կապերն այդ երկրների հետ։ Հղում անելով ներկա և նախկին պաշտոնյաներին, ամերիկյան լրատվամիջոցները հաղորդել են, որ Թրամփը ձգտում է վերադառնալ մոտ 1 տրիլիոն դոլարի ներդրումային համաձայնագրերով և պարտավորություններով։ Որոշ աղբյուրներ այս թիվը գնահատում են մինչև 3 տրիլիոն դոլար։ Այցն ավելի շատ կենտրոնացած է ամերիկյան տնտեսական շահերի վրա։ Թրամփը Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգ Մուհամմադ բին Սալմանի հետ մասնակցել է Սաուդյան Արաբիա Միացյալ Նահանգներ ներդրումային համաժողովին և ստորագրել 145 համաձայնագիր, որոնց արժեքը գերազանցում է 300 միլիարդ դոլարը։ Սաուդյան Արաբիան պարտավորվել է առաջկա 4 տարիների ընթացքում 600 միլիարդ դոլար ներդնել Միացյալ Նահանգներում։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները ներկայացրել է տասնամյակի ընթացքում 1.4 տրիլիոն դոլարի ներդրումային ծրագիր, իսկ Կատարը խոստացել է 300 միլիարդ դոլարի ներդրում։ Միացյալ Նահանգների նախագահի մյուս նպատակը Պարսիստոցի երկրների անվտանգության ապահովման հարցում Միացյալ Նահանգների դերի ամրապնդումն է։ Այս ընթացքում ստորագրվել է պատմության մեջ ամենամեծ զենքի վաճառքի պայմանագիրը 142 միլիարդ դոլար արժողությամբ, որը ներառում է ռազմական տեխնիկայի մեծ տեսականի։ Այսին խոշորագույն ամերիկյան ընկերությունների ղեկավարների, այդ թվում Իլյոն Մասկի մասնակցությունը, վկայում է լայնածավալ առևտրային շահագործման վրա կենտրոնանալու մասին։ Այս պայմանագրերը աշխատատեղերի հնարավորություններ և հսկայական շահույթ կապահովեն ամերիկյան ընկերություններին։ Իրականում այս այցը բխում է միայն Միացյալ Նահանգների շահերից, իսկ արաբական երկրները դարձել են կախյալ սպառողներ տնտեսական, ռազմական, տեխնոլոգիական և քաղաքական ոլորտներում։ Թրամփը նպատակ ունի նաև այս ուղևորության միջոցով զսպել Չինաստանի ազդեցությունը և գերիշխել էներգետիկ շուկայում։
Ամերիկացի ականավոր տնտեսագետ Ջեֆրի Սաքսը քննադատել է սիոնիստական ռեժիմի քաղաքականությունը, նշելով, որ Իսրայելը պատերազմից կախվածություն ունի։ Նա ասել է, առանց ամերիկյան աջակցության Իսրայելը ստիպված կլինի անցնել դիվանագիտության։ Անդրադառնալով Թրամփի վարչակազմի քաղաքականությանը, Սաքսը նշել է, ԱՄՆ նախագահ ցանկանում է խաղաղություն հաստատել, սակայն նա իր նպատակին չի հասնի, քանի դեռ չի մերժել Նեթանյահուի կաբինետի ծայրահեղական քաղաքականությունը։ ԱՄՆ-ն պետք է հետապնդիր սեփական, այլ ոչ թե Իսրայելի շահերը։ Սաքսի խոսքով իսրայելցիները երբեք չեն փորձել դիմել դիվանագիտությանը, և նրանց ռազմատենչ քաղաքականության շարունակումը խոչընդոտ է խաղաղությանը։ Թրամփը կարող է կարևոր քայլ կատարել խաղաղության ուղղությամբ, ճանաչելով Պաղեստին պետությունը և աջակցելով նրա անդամակցությանը ՄԱԿ-ին։ Քննադատելով Բայդենի վարչակազմի անվերապահ աջակցությունը Նեթանյահուին, Սաքսը նշել է, որ այդ աջակցությունը ԱՄՆ-ին մշտապես ներքաշել է պատերազմների մեջ, Իսրայելին կոչ անելով դադարեցնել օկուպացիան և ստեղծել անկախ Պաղեստինյան պետություն։ Սաքսը ասել է, առանց դրա արաբների հետ հարաբերությունների կարգավորումը հնարավոր չէ։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրան ուղիղ ռադիոյեթերում ձեզ համար աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շարունակելով մեր աշխատանքը ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հոդված հետևյալ խորագրովը։ Հայաստանում տարաձայնություններ կան Ադրբեջանի ներկայացրած նախապայմանների շուրջ։ Ադրբեջանի հետ խաղաղության բանակցությունները հասել են կրիտիկական կետի։ Մինչ Հայաստանի կառավարությունը պնդում է, որ խաղաղության համաձայնագրի տեքստը վերջնականապես պատրաստ է, ընդդեմությունը զգուշանում է, որ ներկայիս բանակցությունները հիմնված չեն համաձայնեցված տեքստի վրա, այլ Բաքվի կողմից պարտադրված նախապայմանների վրա, այդ թվում Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության և Մինսկի խմբի լուծարման։ Պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը կարծում է, որ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը փորձում է ադրբեջանական կողմին արված զիջումները ժողովրդին ներկայացնել նոր փաթեթավորմամբ։ Կասկած հայտնելով կառավարության անկեղծության վերաբերյալ, նա ասում է, եթե համաձայնագիրը կնքվել է, ինչու են բանակցությունները դեռ շարունակվում։ Իսկ արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հայտարարել է, որ խաղաղության համաձայնագրի տեքստը պատրաստվել է 2 ամիս առաջ, սակայն Բաքուն չի համաձայնել ստորագրել այն, պնդելով իր սեփական պայմանները, այդ թվում Հայաստանի սահմանադրությունից անկախության հռչակագրի հետ կապված կետերի հեռացումը և Մինսկի խմբի լուծարումը։ Միրզոյանը նշել է, որ Երևանը պատրաստ է անմիջապես ստորագրել համաձայնագիրը և հույս հայտնել, որ մոտ ապագայում լավ լուրեր կհրապարակվեն։ Ընդդիմությունը հորետեսորեն է վերաբերվում այս հայտարարությանը, Հայկ Մամիջանյանն ասել է, ամեն անգամ, երբ իշխանությունը խոսել են լավ լուրերի հնարավորության մասին, դրանք իրականում վատ լուրեր են եղել երկրի համար։ Հայաստանի կառավարությունը հայտարարել է ԵՀԿ Մինսկի խումբը լուծարելու մտադրության մասին, հավելելով, որ արդարադատության նախարարությունը մշակում է նոր սահմանադրություն։ Կառավարությունը հայտարարում է, որ սահմանադրությունը փոփոխելու որոշումը ներքին որոշում է, սակայն ընդդիմությունը այն համարում է Բաքվի ճնշման արդյունք։ Վարչապետ Փաշինյանը ավելի վաղ հայտարարել էր, որ նոր սահմանադրությունը չպետք է որևէ հղում պարունակի Հայաստանի անկախության հռչակագրին։ Այդ փաստաթուղթը Բաքուն համարում է իր նկատմամբ տարածքային պահանջներ պարունակող։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Արթուր Խաչատուրյանը գործընթացը բնութագրել է որպես գրված Բաքվում թարգմանված վարչապետի աշխատակազմում, զգուշացնելով, որ այս ճանապարհը ազգային իշխանությունը խաթարելու ամենակարճ ճանապարհն է։ Նա կոչ արել ժողովրդին քվեարկել նոր սահմանադրության դեմ, եթե հանրակրվե անցկացվի։ Հայաստան խմբակցությունը հայտարարել է, որ խաղաղության համաձայնագիրը հանձնվելու մի տեսակ է, և բանակցային թիմի թուլությունը Բաքվին ստիպել է նոր պայմաններ առաջադրել նույնիսկ փաստաթղթի ստորագրման հարցում։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ Հասմիկ Հակոբյանը մերժել է այս պնդումները և ընդգծել, որ Բաքվի նախապայմանները չեն ներառվել համաձայնագրի տեքստում։ Նա տեքստում Զանգեզուրի միջանցքի մասին հիշատակման բացակայությունը համարել է կառավարության ձեռքբերում։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Բայրամովը վերջերս կայացած մամուլի ասուլիսում կրկին հայտարարել է, որ իր երկիրը Երևանից ակնկալում է փոխել սահմանադրությունը և լուծարել Մինսկի խումբը։ Նա նաև կոչ արել ստեղծել Հայաստանի Սյունիքի մարզով Նախիջևան անարգել ճանապարհ, Երևանը մերժել է այդ պահանջը։ Խաղաղության բանակցություններ այժմ գտնվում են ամենաբարդ փուլում, աշխարհաքաղաքական շահերը, իրավական վեճերը և ներքին ճնշումները Հայաստանում միաժամանակ ազդում են համաձայնագրի ճակատագրի վրա։ Արգաժան բարեկամներ, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրենձայնի ծառայությունը, մեզ մոտ Իրանում ժամը 20:20 րոպե, մնացեք մեզ հետ։
Գրքի հմայքը։
Ողջույն ձեզ թանգագին բարեկամներ, այս թողարկման ընթացքում, ընդգծելով ընթերցանության կարևորությունը քաղաքակրթությունների զարգացման գործում, կանդրադառնանք աշխարհում բնակչության ընթերցանության վիճակագրությանը և հիմնական ու առաջին անհրաժեշտության ապրանքների զամբյուղում գրքի տեղին։ Այսօրվա հաղորդումն սկսում եմ մի հարցով. Որոնք են ձեր կյանքի առաջին անհրաժեշտության ապրանքները։ Տնտեսագիտության մեջ այն ապրանքները, որոնք բավարարում են սպառողների հիմնական կարիքները, կոչվում են առաջին անհրաժեշտության ապրանքներ, իսկ այն ապրանքները, որոնք օգտագործում են քիչ կարևորություն ունեցող կարիքները բավարարելու համար, կոչվում են շքեղ ապրանքներ. Սնունդը, կացարանը, հագուստը և նույնիսկ անվտանգությունը և հարմարավետության ապահովումը կյանքի հիմնական անհրաժեշտություններից են, իսկ այսօր որտեղից են մարդու գիտելիքները, այս անհրաժեշտ ապրանքներն ու անհրաժեշտ իրերը ձեռք բերելու համար։ Արդյոք առանց ուսումնասիրության և հետազոտության մարդկային կյանքի և աշխարհի հոլովույթն կհասներ իր ժամանակակից կարգավիճակին։ Անկասկած, գրողների և հետազոտողների ուսումնասիրություններն ու գրքերի դերը մարդկային քաղաքակրթության զարգացման գործում անհերքելի է և կարելի է համարել որպես մարդկային գիտելիքների զարգացման հիմքը։ Բացի այդ, անձնական զարգացումը ձեռք է բերվում գրքի կարդալու և սովորելու միջոցով։ Ակնհայտ է, որ գիրքը պետք է դիտարկել որպես հիմնական ապրանք։ Չնայած կորոնավիրուսի պանդեմիայի պատճառով Եվրոպայում աճող սահմանափակումներին և կարանտինային պայմաններին որոշ երկրներ հայտարարեցին, որ գրախանութները կարող են շարունակել գործել։ Բելգիայում կարանտինի շրջանում գրախանութներին թույլատրվում էր գործել։ Բելգիայի մայրաքաղաք Բրյուսելում գրավաճառներն ու ընթերցողները բարձր գնահատեցին գրականության դերը կորոնավիրուսի համաճարակի տառապանքների դեմ պայքարում, իսկ ժողովուրդը հաճախում էր քաղաքի գրախանութներ։ Շվեցարիայի մայրաքաղաք Ժնևում, որը գտնվում էր կորոնավիրուսի պատճառով ճգնաժամի մեջ, բոլոր անհարկի ռեստորաններն ու ձեռնարկությունները փակվեցին նոյեմբերին, չնայած գրախանութներին թույլատրվել է շարունակել աշխատել։ Գիրքն ու գրականությունը մեծ ազդեցությունն են սոցիալական կյանքի զարգացման համար։ Հասարակության հոգին պարարտանում է դրա լույսի ներքո, և այդ պատճառով մշակութային ժառանգությունը և մարդկային քաղաքակրթությունը միշտ լի են մեծ գրողների գրքերով, որոնք մարդկային հասարակության հպարտությունն են եղել։ Գիրքը երկար ժամանակ հանդիսացել է մեծ մտքերի և գաղափարների պահպանման և վերականգնման հիմքը, և գիտության ու մտածողության ծարավների աղբյուրն է հանդիսացել։ Մշակութային պայմանների և հարմարությունների գնահատումը ցույց է տալիս, որ այսօր գիրքը կարող է օգտագործվել որպես հուսալի և արդյունավետ գործիք հասարակության մշակույթը օպտիմալացնելու համար։ Համաշխարհային փորձը ցույց է տալիս, որ քաղաքակրթության աճն ու զարգացումը արմատավորված է հասարակության մտավոր և մշակութային զարգացմամբ, և առանց ընթերցանության հնարավոր չէ հասնել մշակութային և քաղաքակրթության զարգացման։ Շումերական քաղաքակրթությունն ուներ հայտնի ամենահին գրային համակարգը, իսկ շումերները մեծ ծառայություն մատուցեցին մարդկությանը գրքի գյուտի շնորհիվ։ Նրանք գրելու համար օգտագործում էին մեխի նման մետաղական գրիչ, գործիք և գրում էին այնպիսի նյութերի վրա, ինչպիսիք են փափուկ կավը, փղոսկորը կամ փայտը։ Այդ նպատակով վերապատրաստվում էին դպիժներ, և նրանք փափուկ կավի վրա գրելուց հետո սեպագիր տախտակները եփում էին, որպեսզի ամրանան։ Թխած կավե կտորները հայտնաբերված առաջին գրքերն են։ Կավե պլանշետները գործարար տեղեկատվության ներառյալ աղոթքների, կախարդական նշանների, առասպելների, էթնիկական և ազգային ավանդույթների և պատվածքների գրանցման գործիքներ էին։ Այս կավե պլանշետներով շումերները պահպանեցին գրականությունը, սոցիալական, քաղաքական և փիլիսոփայական գաղափարները։ Հին շումերական քաղաքների ավերակների պեղումներից ձեռք բերված իրերի շարքում կան իլիականից հազարամյակներ ավելի հին գրական կտորներով պլանշետներ։ Շումերները ստեղծել են մարդկության ամենահին գրականությունը։ Շումերական մշակույթը գերակշռում էր միջակետքում ավելի քան 1500 տարի մեր թվականությունից առաջ 4-րդ հազարամյակի կեսերից մինչև 2-րդ հազարամյակի սկիզբը։ Շումեր գրողները կարողացել են մեծ քանակությամբ տարբեր տեքստեր գրել ու բազմացնել։ Փաստորեն շումերներն առաջինն էին, որ արձանագրեցին այս նվաճումները, որպես նպատակ պահպանելու ապագա սերունդների համար։ Շումերները գրքին տվեցին այն դերը, ինչ մինչ օրս կապված է դրա հետ։ Սա նշանակում է, որ այն պահպանում է մարդու մշակութային և տեխնոլոգիական նվաճումները և բավարարում է նրա իրավական և կրթական նպատակները և առօրյա այլ կարիքներ։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ժամանակի առումով շատ երկար տարածություն կա մեր և շումերների միջև, բայց այնուամենայնիվ կարող ենք հաստատել, որ չնայած տարբեր մեդիաների և զլմների աճին ոչ մի լրատվամիջոց չի կարողացել գրքի դերը խաղալ քաղաքակրթությունների զարգացման գործում։ Գիրքն ու ընթերցանությունը այսօր զարգացած ցուցանիշերից մեկն են համարվում։ Գրքի հետ մտերմանալը փաստորեն ներկայություն է տարբեր ժամանակների մտածողների և իմաստունների մոտ։ Գրքի էջերը գիտնականների տաճարներն են և ուսանողի մաքուր խորանները։ Գրքերը կարող են հիմնարար դեր ունենալ անհատների և հասարակության ծաղկման և զարգացման գործում։ Սուրբ Ղուրանում գրավոր բառն օգտագործվել է 322 անգամ 37 տարբեր ձևերով և այս աստվածային խոսքում գրչի նկատմամբ ուշադրությունը լուրջ է եղել և հիմնականում դրանով է սկսվել։ Ղալամ Սուրայի առաջին այայում աստված է երդվում են գրչով և այն ինչ գրում են։ Մեծ քաղաքակրթությունների, այդ թվում իսլամական քաղաքակրթության փորձառությունը ցույց է տալիս, որ քաղաքակրթության զարգացումը արմատացած է հասարակության մտավոր և մշակութային զարգացման մեջ և առանց ընթերցանության ոչ մի զարգացած քաղաքակրթությանը հնարավոր չէ հասնել մշակույթի զարգացմանը։ Հիջրաթի 3-րդ դարի մուսուլման գրող Ջահեզը գրքի մասին ասում է. «Գիրքը մի ծառ է, որը միշտ պտղաբեր է, գիրքը ընկեր է, որն ձեզ չի հոգնացնում և չի ձանձրացնում, գիրքը մի բարեկամ է, որը չի խափում ձեզ և չի վնասում ձեզ»։ Ուսումնասիրության համաշխարհային տեմպը գնահատելու համար կան ընդհանուր ցուցանիշեր, որոնք ընդգրկված են հատուկ դեպքերում և չափվում են շաբաթական, ամսական և տարեկան ձևով։ 2018-ին անցկացված վերջին վիճակագրության համաձայն այնպիսի երկրներ, ինչպիսիք են Հնդկաստանը, Թայլանդը, Չինաստանը, Ֆիլիպինները, Եգիպտոսը, Չեխիան, Շվեդիան, Ֆրանսիան, Հունգարիան և Սաուդյան Արաբիան ընդգրկվել են ամենաշատ ընթերցող երկրների ցուցակում։ Հատկանշական է, որ ասիական երկրները բոլորը գլխավորում են ցուցակը։ Ուսումնասիրությունների համաձայն ընթերցանության ամենաբարձր ցուցանիշն ունի Հնդկաստանը, որի բնակիչները շաբաթական ընթերցում են միջինը 10 ժամ 42 րոպե։ Թայլանդը ընթերցանության ամենաբարձր ցուցանիշն ունեցող երկրորդ երկիրն է, որի բնակիչները ընթերցում են միջինը 9 ժամ 24 րոպե։ Շաբաթական 8 ժամ ընթերցանությամբ Չինաստանը 3-րդ ամենաբարձր ցուցանիշն ունի։ Ըստ այդմ, արևմտյան և եվրոպական երկրները այլևս հետաքրքրված չեն կարդալով, ինչպես նախկինում և շաբաթը 6 ժամից էլ պակաս ժամանակ են անցկացնում ընթերցման համար։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։
Սիրելիներս, Թեհրանի ռադիոն ուղեղ եթերում այստեղ ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է առողջություն, խաղաղություն, ասում բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի ավարտին ձեզ առաջարկում է լսել հաղորդում, որտեղ խոսենք Պաղեստինի մասին։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդքաստը, որ լսում եք, դուք պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ iranradio.ir/hy հասցեով կամ նրա սոցիալական ցանցեր։Ողջույն ցանկագին բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք Պաղեստինա Աբրահամի հայրենիք պոդքաստը։ Ես Արփի Ալավերդյանը Իրան ռադիոյի եթերից ձեզ հետ եմ Պաղեստինա Աբրահամի հայրենիք պոդքաստի 3-րդ համարով։ Այս պոդքաստում պատմության և սուրբ տեքստերի տեսանկյունից կներկայացնենք Պաղեստինի հողին վերաբերող կարևոր իրադարձություններն ու միջադեպերը։ Նախորդ տրվագում լսեցինք, որ Իսրայելի զավակները Մովսես Մաշկարեի իրավահաջորդ Հեսու բեն Նունի գլխավորությամբ անցան Հորդանան գետը և նվաճեցին Քանանի երկիրը,
Հեսուն Քանանի երկիրը բաժանեց այս 12 իսրայելցի ցեղերի միջև, նրանց բնակչության համամասնությամբ։ Իր կյանքի վերջում նա հավաքեց իսրայելացիներին և հիշեցրեց նրանց, որ չնայած նրանք արդեն հասցել են ավետյաց երկիր և նվաճել այն, սակայն այս սեփականության իրավունքը պայմանական են նրանով, որ ոչ ոք չմերժի Աստծո պատվիրանները։ Այս դրվագում դուք կլսեք պատմության երկրորդ մասը, որը հանգեցրեց կեղծ պետության ստեղծմանը հակառակ Թորայի պատվիրաններին։ Տակարանի տեքստերի համաձայն իսրայելացիները դարեր շարունակ վերահսկել են այդ երկիրը, սկսած Հեսու բենն ունի ժամանակներից, ով նվաճել և գերիշխել է Քանանի երկրում, իսկ Դավթի և Սողոմոնի նման թագավորների օրոք նրանք այն հասցրել են իր մեծության գագաթնակետին։ Առաջին թագավորած գիրքը ամենայն հավանականությամբ գրվել է մեր թվարկությունից առաջ 560-ից 540 թվականների միջև ընկած ժամանակահատվածում և անդրադարձել է իսրայելացիների հետ կապված դեպքերին։ Գիրքը սկսվում է միացյալ թագավորության պատմությամբ, որը բաժանված է երկու թագավորությունների՝ հյուսիսային և հարավային, Սողոմոնի որդու անկարողության պատճառով։ Հյուսիսում գտնվող իսրայելացիների 12 ցեղերից 10-ը ստեղծեցին մի երկիր, որը կոչվում էր Իսրայել, իսկ հարավում գտնվող Հուդայի ցեղը ստեղծեց մեկ այլ երկիր, որը կոչվում էր Հուդա։ Հյուսիսային և հարավային երկրները երկար տարիներ ապրել են կողք կողքի, մինչև վերջապես մեր թվարկությունից առաջ մոտ 720 թվականը Իսրայելը նվաճվել է ասորինների կողմից, իսկ այնտեղ ապրող ցեղերը գերի են տարվել։ Ժամանակի ընթացքում նրանք խառնվեցին այլ էթնիկ խմբերի հետ և նրանց էթնիկ անկախությունը լիովին կորցվեց։ Առաջին թագավորած գրքում այս ցեղերի գերության պատճառի մասին ասվում է. Երբ Աստված Իսրայելին բաժանեց Հուդայից, Իսրայելի ժողովուրդը Հերոբովամին ընտրեց որպես իրենց թագավոր։ Հերոբովամը նաև Իսրայելի ժողովրդին հերացրեց Տիրոջը հետևելուց և նրանց մեծ մեղքերի մեջ գցեց։ Նրանք չդարձան այն մեղքից, որով Հերոբովամը ապականել էր նրանց, մինչև որ Աստված նրանց իր ներկայությունից հեռացրեց, ինչպես որ բոլոր մարգարենների միջոցով հայտարարել էր։ Այսպիսով Իսրայելի ժողովուրդ աքսորվեց Ասորեստանի երկիր։ Հետևաբար, մեր թվարկությունից առաջ 8-րդ դարի վերջից մինչև այսօր, երբ խոսքը իսրայելացիների մասին է, նկատի է առնվում միայն իսրայելացիների երկու ցեղերը, որոնք ապրել են Հուդայի երկրում։ Բայց այս երկու ցեղերի ճակատագիրը ոչնչով չէր լավանում, քան Իսրայելում հավաքված 10 ցեղերի ճակատագիրը, քանի որ չնայած Հուդայի պետությունը շարունակեց գոյություն ունենալ ավելի քան 100 տարի Իսրայել պետության անկումից հետո, բայց վերջապես, ինչպես ասացինք մեր թվարկությունից առաջ 586 թվականին, Բաբելոնի թագավորը նվաճեց և ավերեց Երուսաղեմի տաճարը, իսկ նրա բնակիչները գերի տարվեցին։ Հինգտակարանում Հուդայի ժողովրդի այս գերության պատճառի մասին ասվում է, Հուդայի բոլոր իշխանները, քահանաներն ու ժողովուրդը հետևեցին Հեթանոս ազգերի գարշելի գործերին և պղծեցին Տիրոջ Սուրբ տունը Երուսաղեմում։ Տերը իր մարգարեններին ուղարկեց մեկը մյուսի հետևից, նրանց զգուշացնելու համար, որովհետև ողորմած Տերը կարեկցում էր իր ժողովրդին։ Բայց իսրայելացիները ծաղրում էին Աստծո մարգարեններին, չէին լսում նրանց պատգամները և վիրավորում էին նրանց այնքան, որ Աստծո պատիժը կրեցին։ Աստված նրանց դեմ գրգռեց Բաբելոնի թագավորին և նա իշխեց նրանց վրա, նա կոտորեց Հուդայի ժողովրդին։ Բաբելոնի թագավորը ոչ ծերի, ոչ երիտասարդի չէր ողորմում, նույնիսկ մտնում էր Աստծո տունը և սպանում այնտեղ գտնվող երիտասարդներին։ Թագավորի և նրա պալատականների գանձերից բացի նա Բաբելոն տեղափոխեց Աստծո տան բոլոր արժեքավոր իրերը, փոքրից մինչև մեծ, ապա նրա զորքերը այրեցին Աստծո տունը, քանդեցին Երուսաղեմի պարիսպը, այրեցին բոլոր պալատները և ոչնչացրին նրանց բոլոր արժեքավոր իրերը։ Նրանք, ովքեր կենթանի մնացին, գերիտարվեցին և մնացին Բաբելոնի թագավորի և նրա որդիների գերինները, մինչև պարսկական կառավարության իշխանության գալը։ Հինգտակարանի համաձայն, քանի որ Իսրայելի ժողովուրդը չպահեց Աստծո հետ կնքած իր ուխտը, նրանք պատժվեցին և գերիտարվեցին։ Երեմիա մարգարեն Աստծո հրամանով հիշեցնում է ժողովրդին այս ուխտի մասին և զգուշացնում Աստծուն չհնազանդվելու վտանգի մասին հետևյալ կերպ. Տերը ինձ ասաց, որ լսեմ իր ուխտի պատվիրանները և այս խոսքը հայտնեմ Հուդայի ժողովրդին ու Երուսաղեմի բնակիչներին։ Անիցյալ լինի նա, ով չի հնազանդվի այս ուխտի խոսքերին, այն ուխտին, որ ես կնքեցի ձեր նախնինների հետ, երբ ես նրանց ազատեցի Եգիպտոսի երկրից, մի երկրից, որը նրանց համար հնոցի պես էր, ես նրանց ասել էի, որ եթե նրանք հնազանդվեն ինձ և անեն այն, ինչ ես կասեմ, նրանք կլինեն իմ ժողովուրդը, իսկ ես նրանց Աստվածը, ուրեմն դուք պետք է պահեք այս ուխտը, և ես կկատարեմ այն երդումը, որ տվել եմ ձեր հայրերին, ես ձեզ կտամ մի երկիր, որտեղ կաթ ու մեղր է հոսում, այսինքն այն նույն երկրում, որտեղ դուք հիմա գտնվում եք։ Ապա Աստված ասաց, հրճակեք իմ խոսքը Հուդայի և Երուսաղեմի փողոցներում, ասա ժողովրդին, որ ուշադրություն դարձնեն իմ ուխտի դրույթներին և կատարեն այն, որովհետև այն ժամանակվանից, երբ նրանց նախնիններին Եգիպտոսից դուրս բերեցի մինչև այսօր, ես բազմիցս հորդորել եմ նրանց հնազանդվել ինձ, բայց նրանք չհնազանդվեցին և ուշադրություն չդարձրին իմ հրամաններին, փոխարենը նրանք հետևեցին իրենց սեփական ապստամբ և անմաքուր ցանկություններին, այդպես նրանք խախտեցին իմ խոստումը, այսպիսով ես նրանց դեմ կիրառեցի այդ ուխտի մեջ նշված բոլոր պատիժները, Տերն ինձ ասաց, Հուդայի և Երուսաղեմի բնակիչները ապստամբեցին իմ դեմ, նրանք վերադարձել են իրենց հայրերի մեղքերին և չեն ուզում հնազանդվել ինձ, նրանք դիմել են կրապաշտության, Հուդայի և Իսրայելի ժողովուրդը խախտեցին այն ուխտը, որ ես կապել էի նրանց հայրերի հետ, այսպիսով ես նրանց վրա այնպիսի համաճարակ կուղարկեմ, որ նրանք չեն կարողանա գոյատևել։ Այստեղ նաև հարկ է նշել, որ Իսրայել ազգում Մովսեսի երրորդ իրավահաջորդ Եզեկիել մարգարեն նույնպես գուշակել է ազգի գերության և երկրի կորստի մասին։ Նա ասում է, Տերը կրկին խոսեց ինձ հետ ու ասաց, ով մահկանացու մարդ, ասա Իսրայելի որդիներին, սա ձեր երկրի վերջն է, հույս չի մնացել, որովհետև ես կթափեմ իմ զայրույթը ձեզ վրա, ձեր գործերի պատճառով և կպատժեմ ձեզ ձեր գործերի համար։ Ամեն դեպքում Հուդայի բնակիչները գերիտարվեցին Բաբելոն և մնացին այնտեղ մի քանի տասնամյակ, մինչև վերջապես մեր թվարկությունից առաջ 538 թվականին Պարսկաստանի թագավոր Կյրոս մեծ ազատեց նրանց և վերադարձրեց իրենց երկիրը։ Նրանք դարեր շարունակ վարսիկների և հույների դրածոններն էին, մինչև որ վերջապես անկախություն ձեռք բերեցին մեր թվարկությունից առաջ 142 թվականին։ Անկախության այս շրջանը սակայն տևեց 100 տարուց էլ պակաս։ Հրյանները մեր թվարկությունից առաջ 63 թվականին կրկին Հռոմի տիրապետության տակ էին և իրավիճակը նույնը մնաց ավելի քան 100 տարի։ Նրանք ապստամբեցին 66 թվականին և մի քանի տարի կռվեցին հռոմեացիների դեմ։ Սակայն վերջապես հռոմեացիները մեկ ամսյա պաշարումից հետո ամբողջությամբ նվաճեցին Երուսաղեմ քաղաքը մեր թվարկության 70 թվականին, նվաճում, որն ուղեկցվեց տաճարի ավերումով և բազմաթիվ մարդկանց սպանությամբ։ Այդ ժամանակից ի վեր հրյանները ծրվել են և այլևս անկախ պետություն չեն ունեցել։ Հրյանները ցափարաշրջիկ դառնալուց հետո անցել են 3 ժամանակաշրջան։ Առաջին շրջանում, այսինքն մեր թվարկության առաջին մի քանի դարերում, նրանք հիմնականում գտնվում էին հռոմեական կայսրության ճնշման տակ։ Միջնադարի սկզբին եւ հռոմեական կայսրությունում քրիստոնեության պաշտոնականացմանը զուգընթաց արևմտյան երկրներում հրյանների վիճակը վատթարացել էր, եւ այս իրավիճակը շարունակվել է ողջ միջնադարում։ Ասում են, որ այս ժամանակահատվածում հայրենիք վերադառնալու գաղափարը մոտավորապես կենթանի էր մնացել հրյանների շրջանում։ Ժամանակակից դարաշրջանում արևմտյան երկրներում ժողովրդավարության եւ ազատության ի հայտ կարուն զուգընթաց շատերը մերժեցին այս իդեալը, համարեցին այն անհիմն եւ ասացին, որ յուրաքանչյուր հրյա, որ երկրում որ ապրում է, դա իր հայրենիքն է։ Սակայն մինչ այդ որոշ մարդիկ, որոնց անվանում են սիոնիստներ, պնդում են հայրենիք վերադառնալու այս իդեալը եւ իրենց համարում են Աբրահամի ժառանգորդներ։ Սիոնիստները պնդում են, որ Սուրբ գրքի Պաղեստինի երկիրը խոստացվել էր Իսրայելի ժողովրդին, եւ այս գրքի հիման վրա այս խոստումը կատարվել է, եւ այս ժողովուրդը դարեր շարունակ տիրել այս երկրին եւ բնակվել այնտեղ։ Նրանք ասում են, որ պատմությունը ցույց է տալիս, որ այս ժողովուրդը վտարվել է այս երկրից հռոմեական կայսրության ճնշման տակ։ Այսպիսով նրանք իրավունք ունեն վերադառնալ իրենց հողը եւ վերականգնել իրենց երկիրը, բայց մենք կարող ենք այս պնդումը քննել մի քանի առումներով։ Նախ մեր թվարկության 70 թվականին հռոմացիները ավերեցին Երուսաղեմ քաղաքը և ցրեցին հրյաններին։ Այդ ժամանակից ի վեր անցել է ավելի քան 1934 տարի, և հրյանները ապրել են տարբեր շրջաններում և վայելել ազատություն ու բարգավաճում բազմաթիվ վայրերում։ Չնայած ասում են, որ միջնադարում նրանք ճնշման տակ են եղել արևմտյան երկրներում, նույն ժամանակահատվածում նրանք ազատորեն ապրել են իսլամական երկրներում և վայելել են մուսուլմանների հետ հավասար իրավունքներ։ Նույնիսկ արևմտյան երկրներում միջնադարից հետո և վերջին դարերում նրանք վայելել են ազատություն և հավասարություն։ Հիմա հարցն այն է, թե կարող է որևէ խումբ պահանջ ներկայացնել այն հողի նկատմամբ, որը բնակեցրել կամ պատկանել է իրեն հեռավոր անցյալում։ Սուրբ գրքի համաձայն քանանցիները բնակվել են այս երկրում իսրայելացիններից առաջ, և կարող է այսօր որևէ մեկը պնդել, որ մենք քանանցիների մնացորդներն ենք և ուզում ենք վերադարձնել մեր հողերը։ Ժամանակակից մարդկանց տրամաբանությունն այն է, որ յուրաքանչյուրի հայրենիքը այն հողն ու տարածքն է, որտեղ նա ծնվել է, և նրանք արդարացված չեն համարում պնդել, որ իրենց նախնինները հարյուրավոր տարիներ առաջ ապրել են որևէ տարածաշրջանում և տիրապետել են որևէ հողի։ Մյուս կողմից, ինչպես ասացինք, ըստ Սուրբ գրքի, քանանի երկրի խոստումը պայմանական էր Աստծուն հնազանդվելով և ենթարկվելով, նույնիսկ նրանց, ում Մովսեսը Եգիպտոսից դուրս բերեց, խոստացված երկիրը խոստանալով արգելվեց մտնել այդ երկիր, քանի որ նրանք չհնազանդվեցին Աստծուն, և Աստված նրանց 40 տարի թափարեցրեց անապատում, մինչև որ բոլորը մահացան և հաջորդ սերունդը մտավ այդ երկիր։ Թորայի համաձայն, նույնիսկ Մովսեսն ու Ահարոնը արժանի չէին մտնելու այդ երկիրը, որովհետև նրանք մեղանչել էին։ Այս ժողովրդի այդ երկիրը մտնելուց և այն նվաճելուց հետո աստվածային մարգարենները բազմիցս զգուշացրել են նրանց, որ նրանք ուխտ ունեն Աստծու հետ, և եթե չպահեն այդ ուխտը, իրենց երկիրը կխլվի իրենցից, և նրանք կտեղահանվեն։ Ինչպես նշված է Աստվածաշնչում, այս ժողովրդի բոլոր տեղահանություններն ու դժբախտությունները պատմության ընթացքում պայմանավորված էին Աստծո հետ կնքված ուխտի խախտմամբ, և այս ուխտի խախտման, անարակության և անբարոյականության պատճառով Իսրայելը կործանվեց։ Թանկագին բարեկամներ, դուք լսեցիք Պաղեստինա Աբրահամի հայրենիք պոդքաստի 3-րդ դրվագը։ Հաջորդ պոդքաստում ավելի շատ կխոսենք սիոնիստների կեղծ պնդումների մասին և կանդրադառնանք Թորայի մոտեցմանը։ Ուրախ կլինենք, եթե հաջորդ էպիզոդներում կրկնենք կերակցեք մեզ։ Եթե այս ոդքասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել և անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով ոդքասթները։ Ի դեպ, մեր ոդքասթներին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում և Instagram-ում, հետևյալ հղումներով facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstoday_armenian. Մեզ կարող եք հետևել նաև Սահաբ ցանցի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով։ Բարեկամներ, կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետները, առաջարկություններն ու քննադատությունները էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@wsirib.ir. Միշտոր հանդիպում, որտեղ ձեզ կներկայացնենք Պաղեստին Աբրահամի հայրենիք ոդքասթի եւս մեկ էպիզոդ, մենք հրաժեշտ ենք տալիս ձեզ, տերն ընդձեզ։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի parstoday.ir/hyki set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Badr5-26.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.